Rara, nur das Fett.
Saluton carai, vi auscultas Radion Verbal. Parolas al vi Carlina.
Finfine, Carlina revenis.
Yay!
Kaj mi estas Arono.
Estas la dudekina de marto 2007, kaj mi parolas al vi el mia hejmo en Vankuvero, Kanado.
Gratus danki al mia amico tiu stranga sciureca estajo, kiun vi cifoje eĉ povas vidi. Nu, tiu estas fakte kiel ni supozas, ke li aspektas. Ni vere ne scias.
Diable.
Sed dankon al la sciureca estajo pro la cifoja enkonduko.
Yes, dankon. Kaj tio memorigas min pri rakonto. Mia estro zorgis pri la domo de lia onklino, kaj li iris por kontroli ĉu ĉio bonas kaj li ĉirkaŭ promenis la domon kaj vidis interne tra la fenestro ke ĉio estis tute detruita. La eĉ la muroj, la fenestrukoj kaj tiel plu kaj venis
kurtenoj.
Yes. Venis najbaro, kaj mia estro diris, oh, ve, kio okazis, ĉu la policistoj venis por kapti la malbonuloj, kiu faris tion, kaj la najbarulo diris, oh, ne, estis tiuro, ĝi eniris tra la,
kamentubo?
Yes, kamentubo, kaj ne povis eliri, kaj ĝi iom freneziĝis en la domo, kaj detruis. Cion.
Tiu foto nun aspektas eĉ pli timiga, nun
mi scias,
ke tiuroj fakte povas esti danĝeraj.
Mi kredas, ke ili estas iom frenezaj.
Do, ĉu ni eku al la materialo, kiun ni ricevis ĉifoje?
Yes, ek.
Feliĉe, ĉi-epizode mi povas pli ĝuste diri, ke estas la voĉo de Esperantujo, ĉar ĉifoje ni havas pli da kontribuoj.
Yes, dankon.
La pasinta en du epizodoj mi konstatis, ke vere mi kaj nur mi parolis iom tro.
Oh, povera kara. Mi pardonpetas, mi estas tre okupata hodiaŭ, ne hodiaŭ, sed dum la lastaj kelkaj semajnoj do.
Do, via moŝto nun havas iom da tempo por la programo. Tio bonas?
Yes.
Bone, John, mi enŝaltis la mikrofonon. Kion mi faru nun? John, ve, ne metu vian buŝon sur la mikrofono. Kion mi faru?
Parolu!
Pri kio?
Kion mi volas?
Kion mi volas?
Yes.
Mi volas fari ido-ŝercon.
Esperantisto kaj idisto sidas en trajno. La idisto kondukas porkon. Dum la veturo, la idisto ofte parolis al la porko, sed por kolerigi la esperantiston, li nomis ĝin Zamĉo.
Sidis trankvile, Zamĉo. Venez ad hike, Zamĉo.
Post certa tempo, jam tedis al la esperantisto, kaj li diris al la idisto, ĉu vi scias? Signoro idisto, estos domaĝe, ke via porko havas esperantistan nomon.
Pro quo, Zamenhofanaĉo?
Ĉar se ĝi ne havus esperantistan nomon, ĝi povus esti prezidento de via movado.
Bone, saluton. Ĉar ne faru sensencaĵon. Jen ni estas tri esperantistoj. Kaj esperantistoj nur parolas pri lingvaj aferoj. Amelia, kion vi pensas pri lingvaj aferoj?
Do the right thing.
Ĉu ili estas verdaj aŭ bluaj?
Verdaj.
Bone. Jona volas diri ion pri lingvaj aferoj. Jona, el kiu estas lingvo?
Vienas
scias ĉu ili estas farita el ĉokolado aŭ vorto.
Vorto.
Bone. Lingvo estas serio da vortoj. Jen denove tre interesa afero pri Esperanto kaj lingvaj aferoj kiuj ligas nin ĉiujn. Ĉu vi estas ligita per la litero Ipsilono aŭ Ikso?
Ambaŭ.
Ambaŭ. Kaj kiu estas la plej bona afero pri la litero Ikso?
Ĝi povas fari ĉion there.
Beh, non mi fin comprenas che al nipenu trovi alia in tempo in un lingua e feroi.
Yes. Se Tomaso, eble estonte vi gluetu slipeton sur la computila ecranon por shirmi la son indicion antau ol doni microfonon al Jona.
Ah, yes, bona ideo. Au nestur, eble nestur la ecrano, se sur la microfono mem.
Au eble vi copru la oculain de Jona.
No, ni vere tre dankas, estas amuze ricevi viajn energiplenajn kontribuojn.
Yes, viaj infanoj estas tre ĉarmaj. Kaj vi, kaj Dana. Vi ĉiuj estas ĉarmaj.
Mi finfine aŭdis ankaŭ Dana ĉifoje.
Yes, do saluton.
Sed kiu estis la porko?
Eble ili posedas dolotbeston.
Estas alia familiano pri kiu ni ne scias.
Yes, devas esti.
Saluton al ĉiuj aŭskultantoj de Radio Verda kaj al vi, Karolina kaj Arono. Laste kun granda ĝojo mi sekvas viajn podcastajn epizodojn, pri kiuj pli frue tute mi ne sciis. Kaj mi demandis min kial, ĉar de kelkaj jaroj pli malpli regule mi akceptas elsendojn de Radio Polonia, Ĉina Radio Internacia, Radio Havano, 3ZOZOZO el Aŭstralio kaj tiel plu. Ŝajnas ke kvankam la retan konekton mi havas jam de kelkaj jaroj, pro diversaj devoj mi havis nek tempon nek emon retumi tro ofte. Pro tio pli frue mi ne malkovris viajn programojn. Kaj nun, pro demando de unu amikino, ĉu mi aŭdis viajn podcastojn, mi ĝojas kaj ĝuas Esperanton de Vankuvero, kie tago estas kiam Varsovion kovras nokto. Tial speciale tuj mi decidis kontribui vian programon, ĉar tasko de nia klubo estas pere de agado ekzemploj plifortigi blovon de Varsovia vento, kiu ne aperis dek kvin jaroj antaŭe kun fondiĝo de nia klubo, sed en la jaro 1887 kun apero de la unua libro. Mi povas erari tamen, tiel mi pensas, ke la scio, ke al aŭskultantoj de via gaja penado aliĝis ankaŭ gaja kaj multnombra teamo de Varsovia vento, ŝajnas plifirmigos vian certecon, ke valoras daŭrigi la laboron. Bonegan laboron mi aldonu, vere interesan, kaj kvankam la ideo de niaj profaj elsendoj aperis memstare, sen antaŭa ekzemplo de via agado, mi ege ĝojas, ke al la geamikoj de nia klubo kaj krome al gelernantoj de nia kurso mi povas proponi interesan agadon de la kanadaj esperantistoj. Ju pli multe da programoj, des pli multe da ekzemploj, ke nia movado vivas, fartas bone, kaj kvankam malrapide tamen evoluiĝas. Se fine de mia mallonga parolado vi permesos al mi saluti la kanadan familion de Toronto, temas pri Normando, Damiro, Hugo kaj Simono, kiuj tiom aktive kaj amuze kontribuis la 61 iokon pasintjare en Pollando, mi estus vere dankema. Specialajn salutojn al la kara laboristo de Kanada Nacia Parko, Normando, kies parteto baldaŭ komencos kreski ankaŭ en nia kluba ĝardeno. De naskiĝurbo de Esperanto salutas vin Irek de Varsovia Vento.
Saluton, geauskultantoj, denove parolas al vi Antoni Martins Tuvalkin, el Lisbono, Portugalio. Kaj denove ni intervjuas knabinon Marta, kiu hodiaŭ parolas al ni pri tre interesa sperto de sia eta vivo. Temas fakte pri kio hodiaŭ, Marta?
Pri sorĉistinoj.
Sorĉistinoj? Kiom interesa temo? Bonvole detaligi.
Do, ime... Es una mia amikino ki estas kun mi kaj ju parolas pri mi pri sorĉaĵoj. Mi estas la reĝino de do atas shistimai.
Ču vere, tio esas ege, ege, nekutima aserto, če infano. Nau, ači če či uajn, ču vi, fakte, exemple, raidas balailon tra la aero?
Tio en mia grupa ne esas. Ni sovas, Lukas, ni devas sovai.
Sen balailo, ču?
Ankaro ne es kontra balailai, ni... Ni ansia se ni ne va ancora la vin. E ni ne cutimas, pra tia ni non ne successa strabane.
Sed es giù pli facile flugi sen balailo o cun balailo?
Yes.
Irinde, do kial en tutte on tamen foie usas balailon?
Foie ani usas balailon per balaila plankon.
Ah, tio ŝajnas tre saĝa, do jen fakte tio indikas tre tre bona respondo. Efektive, efektive tio estis nepreparita. Do sorĉistinoj balas la plankon per balailoj kiel aliaj homoj.
Yes.
Do sorĉistinoj similas al aliaj homoj ĝenerale, ĉu?
Yes, sed ili uzas la Pasen kin ili balas, tute ne forĵetas.
Tute ne. Kion faras per la balaĵoj?
Metas en la balailon, en la partoj, ĉar ni havas en la balailo iun tubeton, ni metas tion, kaj poste ni pli bone flugas.
Ah, tamen ankaŭ per balailo flugas, ĉu?
Yes.
Per balailo ankaŭ flugas.
Yes.
Nu, do, restas neklara punto, sed ĝenerale pri sorĉistinoj estas kelkaj sekretoj, ĉu?
Yes.
Sed, kio estas... Ĉu ili diras pri la sekretoj?
Vi volas tuj aŭdi la sekretoj?
Yes!
Ne, mi bedaŭras, ke vi devos atendi ĝis la venonta fojo por... ĝis la venonta elsendo por aŭdi la... Sorĉistina en sekretojn.
Oh, mi ne povas atendi.
Dankon al ĉiuj niaj kontribuintoj ĉifoje, kaj estis strange, ĉu ne estis kvazaŭ denaskula klubo ĉifoje.
Yes, yes, kaj
vi volas aŭdi esperantistajn infanojn, ke ili fakte ekzistas, necesas nur veni al Radio Verda.
Ni estas la infana kanalo.
Tamen, ni akceptas kontribuaĵojn ankaŭ de plenkreskuloj. Kaj ni ĝoje ricevos viajn leterojn, anoncojn kaj tiel plu. Vi povas sendi ilin al kontakti ĉe radioverda.com.
Do karaj, jen la fino.
Ĝis la sekva elsendo, salutas vin Arono
kaj Karina
en Vankuvero, Kanado. Dankon.
Ĝis karaj.